aptuveni 1 miljons Čīles galvaspilsētas iedzīvotāju piekdienu ir iznākuši ielās. Cilvēku masas ir piepildījušas platās Santiago pilsētas alejas un laukumus. Šis gājiens jau ir nodēvēts par lielāko protesta akciju Čīles vēsturē. Santiago pilsētas domas priekšsēdētāja Karla Rubilāra Twitterī sacīja, ka Čīle piedzīvoja vēsturisku dienu. Viņa apsveica to, ka gājiens ir noticis mierīgi, un piebilda, ka ielās iznākošie protestētāji pārstāv sapni par labāku valsti. Čīles iedzīvotāji protestēja jau aptuveni nedēļu. Daudzi no viņiem daudzi pa kastroļiem un pannām, lai parādītu savu neapmierinātību. Protesti Santiago aizsākās, kad valdība nolēma nedaudz paaugstināt metro biļešu cenas. Iespējams, ka daudziem tas ir bijis pēdējais piliens. Iedzīvotāji prasa, lai valdība aktīvāk cīnītos pret pieaugušo dzīves dārdzību. Čīles prezidents Sebastians Pinera ir spēris vairākus soļus, lai nomierinātu protestētājus. Tostarp ir atcelts paredzētais kāpums metro biļešu cenām, ir atlikts elektrības tarifu pieaugums, ir paceltas zemākās pensijas un minimālā alga. Tomēr līdz šim tas nav spējis nomierināt protestētājus, un viņi turpina uzstāt, ka prezidentam ir jāatkāpjas. Pinera kļuva par Čīles valsts galvu tikai pērn, bet viņš ir bijis šajā amatā arī no 2010. Līdz 2014. Gadam. Turklāt prezidents ir viens no bagātākajiem valsts iedzīvotājiem. Viņa īpašuma vērtība sasniedz aptuveni 2,5 miljardus eiro. Tādēļ Pinera ir kļuvis arī par simbolisku protestētāju mērķi. Šobrīd Čīlē ir izsludināts ārkārtas stāvoklis un komandanta stunda. Proti vakaros iedzīvotāji nedrīkst bez īpašas atļaujas iziet ielās. Tomēr daudzi arī pēc tumsas iestāšanās turpina sist pa pannām un kastroļiem no savu māju logu. Kopumā protesta laikā ir arestēti aptuveni 7000 cilvēku un 19 ir gājuši bojā. Iepriekšējās dienās tika sadedzināti vairāki autobusi, izdemolētas metro stacijas, bet veikalus ir izlaupījuši maradieri. Tādēļ kārtības nodrošināšanai ielās ir norīkota armija. Arts jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.